але 20 копійок до карбованця не вистачає. Демидов в азартному збудженні ляснув долоною об долоню та за якусь хвильку попросив Андрія стомленим голосом: «Запни, нехай на самоті думає за занавіскою. На білий світ їй ще рано дивитися. Останні мазки. Господи Боже мій, а де вони? Чи є вони у мене? Оце тобі і 20 копійок».
«Дідусю», – благаючи мовив Андрій, – «картину ти закінчив. Нічого не треба робити.
Ти її зіпсуєш».
«Ні, друже мій, картина залишиться незакінченою», – невблаганно сказав Демидов. «Кожен художник повинен лишити після себе щось незакінчене».
Андрій, не погоджуючись, заговорив: «Скажи відверто, ти знаєш, що таке закінчене і незакінчене? Напевне, цього не знали ні Рафаель, ні Суриков, ні Нестеров. Усе зразково викінчене, мертве. Пробач, будь ласка, я говорю банальщину».
«Он глянь на те полотно», – Демидов показав на дальню стіну майстерні.
«Смоленська площа, жовтень 93-го року. Картина, як я вважаю, закінчена. Чому? Натовп, поєднання кольору і руху, стихія, вихор, одержимість на обличчях, звернених у бік барикад. Головне, передана масштабність руху. Більше нічого не треба. Жодного мазка. І в катастрофі більше нічого не треба», – з запалом повторив Андрій. «Жодного мазка. Твоя картина приголомшує якимось фатальним жахом. Для мене вона страшніша, ніж загибель Помпеї. У Помпеї є щось штучне, застигле».
Демидов, невдоволено побуркуючи, великий, сутулий, підійшов до Андрія, який все ще стояв перед завішеною картиною, і кумедно похнюпившись, поклав долоню онуку на плече. Смоляні мудрі очі його заяскріли. «Голубе мій, моя єдина рідна людино, Помпею і катастрофу порівнювати не треба. Брюлов жахнувся б нашого часу, мого колориту і сюжету. Я жахаюсь академізму в Брюлова і покірному наслідуванню античності, хоча він величезний майстер, Божою милістю. Але не в цьому річ, не в порівняннях».
«Так, не в цьому. От послухай мене. Давай походимо і поговоримо».
І Демидов разом з Андрієм заходили по майстерні, як любив ходити з Василем Іллічем, позмовницьки обговорюючи колорит чи чародійство світлотіні.
«Три роки тому в Болгарії», – після мовчання заговорив Демидов, постогнавши в бороду, «художники, мої друзі, повели мене до Ванги, старої жінки, сліпої від народження. Володіла велика старенька над силою провидця. Багато чого пророкувала напрочуд точно. Скажімо, і початок вітчизняної війни, і кінець війни, і політ Гагаріна в космос. У розмові з нею я сказав, що кілька років малюю картину, в якій сюжет хочу довести до надсюжету, до надтрагічного узагальнення через те, що погано на душі. Я збентежений і не знаю, чи встигну закінчити до смертного часу». І от що вона, Андрюшу, сказала: «Не танаш душу, як тільки закінчиш картину, так і помреш. Не поспішай зі своїм ділом».
«Від болгар я чув про Вангу», – мовив Андрій, чомусь не наважуючись глянути в обличчя діда.
«Провісниця дивовижна і розумна. Коли вона сказала тобі не поспішай,
не поспішай, дідусю».
Демидов злегка стиснув плече Андрія, повернув його до себе, довго дивився в спохмурніле лице онука.
«Відчуваю, що станеться це раніше».
«Що станеться? Чого це ти, дідусю?»
«Кажу тобі, відчуваю».
«Прошу, не приховуй нічого», – сказав збентежений Андрій. «Останнім часом я помічаю. З тобою щось коїться. Ти нездоровий? То давай щось робити. Є ж, зрештою, поліклініка».
Демидов махнув рукою: «Фортеці беруть, онуче мій, або штурмом ззовні, або зрадою зсередини».